Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums šobrīd pašvaldībām dot tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumu savā administratīvajā teritorijā, ja ar tiem radītos zaudējumus pārvadātājiem pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Rīgas doma oktobra sākumā nolēma, ka Rīgā dzīvesvietu deklarējušās personas varēs maksāt pusi no abonementa biļetes cenas. Tādā veidā cerot vairot iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaitu galvaspilsētā. Plānots, ka no jaunā gada viens brauciens Rīgas satiksmes transporta līdzeklī rīdziniekiem izmaksās 60 eiro centus, bet visiem pārējiem 1 eiro un 20 centus. Savukārt vienotības priekšlikums paredz. Nosakot braukšanas maksas atvieglojumus, par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas deklarēto dzīvesvietu. Saimes sēdē to pamatoja frakcijas deputāts Arvils Sašerādens.
Pirmkārt, Rīgā ir koncentrēta ārkārtīgi svarīga infrastruktūra, tā ir valsts pārvaldes infrastruktūra. Es nerunāšu par, nezinu, par tiesām vai ministrijām un kādām citām lietām. Es pieminēšu kaut vai ļoti svarīgi katram iedzīvotājiem infrastruktūru slimnīcas. Rīgā ir vienīgā bērnu slimnīca, vienīgais vēža klīnikas centrs un daudz, daudz citas lietas. Otrs ārkārtīgi svarīgs aspekts ir Rīgā un Rīgas reģionā ir koncentrēta apmēram 70% darba vietu. Tas nozīmē, ka milzīgs valsts iedzīvotājs skaits uz šeit kustās noteiktās vārstveida migrācijā un dodās atpakaļ. Un šī te situācija, kas ir, nedod iespēju, kad Rīga ar savu lēmumu var vaidot šo te sociālo nevienlīdzību valstī.
Debatēs priekšlikumu asi kritizēja Rīgā pie varas esošā saskaņas centra pārstāvi, piemēram, Ivars Zariņš.
Tas, ko piedāvā Rīga, ir parūpēties par saviem nodokļu maksātājiem, rīdziniekiem, un par pašu rīdzinieku sarūpētiem nodokļiem sekt daļu viņiem no šīs maksas. Šādas tiesības pašvaldībai deliģē likums. Cik lielu daļu? Atvainojiet, tā jau ir Rīgas domes un rīdzinieku darīšana, nevis kādas politiskās partijas vai finanšu ministra viedoklis, kas būtu jāklausās. Bet vai jūs esat padomājuši par citām pašvaldībām, kuras būs spiestas liekt iedzīvotājiem atvieglojumus sabiedriskajā transportā? Kā piemēram Sigulda un citas.
Tomēr 55 Saeimas deputāti no koalīcijas un arī atsevišķi Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvi priekšlikumu otrajā lasījumā atbalstīja, atstājot mazākumā pretbalsojošo saskaņas centru. Apvienības līderis un Rīgas mērs Nils Ušakovs gan soli tik viegli nepadoties.
Saeima vai valdība nevar aizliegt pašvaldībai vai pašvaldības piederošam uzņēmumam noteikt cenu, kas ir vienāda ar pašizmaksu. Rīgas satiksmes pašizmaksa ir aprēķina atbilstoši MK notikumiem, un atbilstoši tā pašizmaksa ir eiro 20. Otrais, ne Saeima, ne valdība pēc būtības nevar aizliegt pašvaldībai piešķirt atlaides savas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ir šajā pašvaldība deklarēta un attiecīgi šajā pašvaldība maksa nodokļus. Vienotība mēģina panākt to, ka nevis nerīdziniekiem būtu jāmaks mazāk, bet lai rīdziniekiem būtu jāmaks vairāk. Sāksim ar to, ka sagaidīsim, kā izskatīsies likums pēc trešā lasījuma, tas ir viens. Un attiecīgi, ja būs nepieciešami, mēs grozīsim savus saistošus noteikumus tādā veidā, lai mēs varētu rīdziniekiem tas atlaides tik un tā nodrošināt. Tiem, kas dzīvo Rīga un deklarē Rīgu, mēs tik un tā nodrošināsim braukšanas cenu 60 eiro centu.
Šobrīd Rīgas domes pieņemtos saistošos noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem vērtē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Savu atzinumu par to tiesiskumu ministrija sola sniegt piektdien, likumā paredzētā termiņa pēdējā dienā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.